послушаем.
Tak vítejte na tom sexu, který tady máme provozovat. Tak se to rozdělíme. Předtím to nešlo, protože bylo víc holek než kluků, takže jsme to nedokázali spojit. A teď to zase asi nebude, protože víc kluků než holek. Tak žádný sex nebude. Budeme mluvit o pěstování brambor. Když člověka zajímá trošku otázka předmanželského sexu, jak, co k tomu říká Bible, tak já nevím, jak vy, ale mě to teda moc neuspokojuje. Jo. Protože Bible o tom neříká v podstatě nic. A když už něco, tak se to teda rozhodně nedá moc aplikovat na současné poměry. To je taková perlička jenom. Prosím vás, už nám tady necourejte. Navíc si nepamatuje moje jméno. To je taková perlička, když zkoumáte třeba biblické pojetí sexuality, jo? Tak dojdete k takovým absurdním věcem. Jakože třeba cizoložství teda ne, ale konkubinát ano. Chci pořídit si konkubínu, jo? Není problém. Nebo prostituce, není problém. Biblicky. Jo? Čili já bych teďka odložil úplně nějaké biblické argumenty a zaměřil bych se spíš na podstatu toho, co je sex. A jakoby k těm biblickým argumentům se zkusíme dostat až později. A vy to orientujete úplně tam, já tam budu ale řvát, potom se přeřvávat s Jirkou Kryčem, nechcete spíš se posunout takhle. No. Tak, podívejme se nejdříve na to, když mluvíme o předmanželském sexu, tak co je manželství, to budeme řešit za chvilku. A teď řešme, co je sex. Co je podle vás sex? Krásná věc. Teď nechci teda jakoby popisovat, jo, přímo. To předpokládám, že už ve svém věku víte, ale spíš jakoby smysl sexu, jo, jako zábava. Účel. Prosím?
Zábava.
Zábava. Co ještě? Sebeuspokojení, naplnění nějakých potřeb, ať už fyziologických nebo emocionálních, co dál?
Budování vztahu.
Budování vztahu, no. Když začneme s sexem, třeba ani z toho něco bude, že jo? Ano, to nevím. Ale jako určitě to patří do vztahu, že jo? A je to něco, co ten vztah, řekněme, má podíl na tom, jak ten vztah vypadá, jak se rozvíjí, prohlubuje a tak dále, no. Co ještě? Boží výmysl. Si pán Bůh vymyslel pěknou věc, teda. Tam napáchal tolik škody tím. Jo. No, co byste řekli mezi takovou spojitost sex a láska. Kde jste byli, děvenky? To se neomlouvejte, ale nemáte si kam sednout. Tak ještě tady je jedno štokrle. A jinak jedině na zem nebo na půl. Musíte sedět pohodlně, protože to je téma, které, jo, aby vás neboleli záda a nohy. Pavlínko, a prosím tě, zatáhni ty dveře. Dítě vyžeň. Že tu má co dělat. Tak. Takže, my tady řešíme teďka sex, to vám asi došlo, teď už to máme teda, teď by se to možná ale dalo dát do páru, ale radši to nebudeme zkoušet. Řešíme tady otázku smyslu sexu, jeho funkce a podstaty. Ano? A řešíte to vy, protože to je otázka. A tady jsme si řekli, že je to záležitost jednak, že to je boží vynález, že to je uspokojení nějakých potřeb fyzických, ale i emocionálních a ještě nevím jakých. Neříkali jsme plození dětí, to snad všichni víme. Pak tady zazněl ještě něco. Zábava a že je sex něco, co se podílí na vztahu, že to je vztahová záležitost. I když ne vždycky, že jo, tak jako my někdy třeba umíme realizovat sex i bez vztahu. Prostě člověk je sexuální bytost i tehdy, když nikoho nemá. Jo? A prožívá nějak sexualitu svoji. A já jsem tady teďka chtěl položit otázku mezi vztahem sexu a lásky. Jo? Vztah sexu a lásky. Láska je širší. A ještě to pojďme. Ještě to nějak zkuste rozvíjet, jestli jste o tom přemýšleli. Ale může se někdo pověsit třeba. Tak pojď. Tamhle věšák.
Může být, když o tom přemýšlím jako široce, tak může být láska bez sexu, i sex bez lásky.
No, to je pravda. No a zkusme teda jako říct, že sexualita nebo sex je jeden z prostředků lásky. Souhlasíte? Jo? Potom samozřejmě logicky moje další otázka zní, co je to láska. Tak co je podle vás láska? Víte, co je zajímavé, že já jsem si to uvědomil už, když jsem byl teenager, a včera jsem to tady tuším zmiňoval, že člověk třeba s někým chodí nebo provozuje sex, ale málo kdo začne přemýšlet nad tím, proč to vlastně dělá, k čemu to je. Jo, proč ten sex tady vlastně je, nebo co je to vlastně láska, k čemu to je. Jo, proto já si ty otázky teďka kladu. Čili co je láska? Mlč. To neodpovídáš, co je láska, ale jaká je láska. Tak to je hezký, ale není to odpověď.
Já si myslím, že láska je, že chci pro někoho druhého všechno a pro sebe nic.
A něco taky.
to mi zas on dá.
No, ale je to tak, že jo, láska, a teď mě teda ale už vyfouk to, co jsem chtěl říct nakonec, jo. Tak jakože mezi tím zaznělo city, emoce, vztahy a takové věci, jo, to, co bychom třeba ještě na to přišli. A pak teprve přijde Ondra s touhle geniální myšlenkou, že láska je touha po tom, aby ten, koho miluji, byl šťastný a aby pokud možno, abych do toho byl nějak zapojený. Jo? Čili třeba ono v krajním případě to pak může vypadat tak, že on bude šťastný, ale s někým jiným, že jo? Ale to je potom takové jako na nic, takováhle láska. Já si myslím, že to je jedna z věcí, která je hrozně důležitá, protože nám je přirozené chtít být šťastný sám. Já přece chci toho druhého, protože mně je s ním dobře. Já chci ten sex, protože mně je dobře. Jo? Já jsem se zamiloval. Já tě miluju. Ale tam je důležité velmi často to já miluju. To tě je tam sice taky důležité, ale je to už tak jako důležité, že co já teď něco prožívám. Jo? A pak zaznívá takový, ty mě nemáš rád. Jo? Mě zase nemáš rád. Ale taková jako skutečně asi zralá láska nějak časem přijde na to, a někdy třeba na to člověk nepřijde vůbec, že to nosné, to důležité je, když objevím, že chci, aby byl šťastný ten druhý. A dělám všecko pro to, aby byl šťastný ten druhý. A teprve, když je šťastný ten druhý, tak jakoby jakýsi vedlejší produkt, jsem šťastný i já. A jestliže on to má nastavené stejně, tak je to vlastně takové vzájemné obohacování, vzájemné předávání toho dobrého pro toho druhého. Souhlasíte s tím tak nějak teoreticky, že tak by to mohlo být? Tak ty musíš, protože jsi na to přišel, ale i ty ostatní. Je to samozřejmě ideál, že jo, a teď jako člověk se může akorát chytit za hlavu, když si uvědomí, jaké je sobec a teda jak je tomu ideálu často daleko. Ale řekněme, že to tak je. Jestliže sexualita je jeden z prostředků lásky, tak potom bychom mohli říct, že platí, že v tom vztahu, kde funguje láska, i v sexualitě já chci, aby ten druhý byl šťastný. Aby tedy tu sexualitu prožíval ten druhý šťastně nebo naplno, krásně, aby to prostě pro toho druhého bylo něco maximálního. Je to třeba u mužů v mladém věku docela problém, protože muž, když myslí na sex, tak myslí hlavně na sebe, že aby on prožíval něco pěkného, tak jako může připustit, že teda ta žena taky, ale hlavně mi jde o sebe. Jo. Já moc nevím, jak tohle funguje u žen, teda v mladém věku, když třeba holka myslí na sex nebo myslí na tyhle ty věci, jestli myslí na to, aby byl hlavně ten muž šťastný, to nevím, ale u chlapa jako si myslím, že chlap myslí hlavně na sebe. Což nic neznamená, jo? To je přirozený, je to v určitém věku úplně normální, ale přesto jakoby cílem by mělo být tady tohleto, že mi jde o štěstí toho druhého, o naplnění toho druhého. A teď je velmi důležité si uvědomit, jak vlastně člověk sexualitu prožívá a co tedy vlastně ta sexualita je. A tady se dostáváme k věci, která je nám asi všem všeobecně známá, že se nesmírně liší mužská sexualita od ženské sexuality. A zase vyjdeme teďka z toho, jak teda ta sexualita vypadá v nějakém období, třeba do 25 let. Jo? Protože ona se samozřejmě mění potom s časem a vyvíjí se a je to zase jinak. Ale dejme tomu v tom období, ve kterém žijete vy. Tak, jaká je mužská sexualita v tomhletom období? Na co je zaměřená? Tak zhruba, kolik ti je? Tak si vzpomeň, jaký to bylo, když jsi žil ještě před první světovou válkou. Na co je zaměřená? Že my jsme tady včera říkali, 70% mladého muže je na sex. No tak na co je 70% myšlenek mladého muže zaměřeno, když myslí na sex? Na ženy a na co u těch žen ve vztahu teda k sexu? No na něco, co je dráždivého, co je přitažlivého, co je spojeno s případným teda nějakým sexuálním stykem, s tím, abych já prožil to sexuální naplnění. Jo, je to tak nějak. Je to spíš ta oblast teda fyzického vztahu. Je to tak? Nebo kecám? Zatímco u žen, je to tak, myslíte ženy jenom na nějakou technickou záležitost, na to vlastní sexuální spojení, nebo na pohlavní orgán muže, nebo myslíte na něco jiného, když přemýšlíte nad sexualitou, myslíte na sexualitu? Co je předmětem vašeho zájmu? Prozraďte nám to. Je to velké tajemství. Já vám něco nabídnu, jo? Není to třeba především láska? Ta krása toho vztahu? To být s tím milovaným? Prožívat spolu něco pěkného? Jaksi ta fyzická záležitost není až tak úplně prvořadá, ne? Není to přece na prvním místě myslet na nějakou techniku sexu a něco takového. U muže ano. U muže je to dost podstatná věc. Ale u ženy je podstatné něco jiného. A já si myslím, že tahleta rozdílnost prožívání sexuality je něco, co je velmi důležité a co je hrozně dobré vědět. Když se podíváte na vrcholný prožitek mužské sexuality, orgasmus, tak ten se ve velké míře týká prostě velmi omezené oblasti lidského těla. Jde vlastně o to sexuální uspokojení, o nějaké vyvrcholení, ve kterém ten muž v určité situaci nemusí být vůbec emocionálně zapojený do toho. A přesto něco prožije. Zatímco ženský orgasmus je něco tak zvláštního a mystického, že s tím mají sexologové pořád problémy a v podstatě nikdo neví, co to je. A kdykoliv se o tom někde píše nebo mluví, tak vždycky se to opisuje nějakými metaforami. Jo. Že to jsou nějaké erupce a nějaké takovýhle poetický výrazy, ale vlastně nevíte, co to je. Já jako mužský orgasmus bych byl docela schopen asi nějak popsat, krok za krokem, co se děje a co teda prožívám, ale u té ženy to fakt není jednoduché. Jo. Není to možné nějak jednoduše vyjádřit. Protože ženský orgasmus není záležitost fyziologická. Pouze. To je jenom jedna část, jedna oblast toho jejího prožívání, ale u ženy je daleko víc do té sexuality zapojena celá osobnost. Včetně jejich emocí, včetně jejího rozumu, ale i jak si ten zbytek nějak, který se těžko popisuje, co to je. U toho muže to posléze je taky, ano, ale není to primární, není to na prvním místě. Zatímco u té ženy to je primární, to je na prvním místě. Žena neprožívá automaticky orgasmus, automaticky naplnění toho sexuálního života. Je spousta žen, které to neprožijou nikdy. Prožít naplnění toho ženského sexu je něco, co ta žena není schopná ovlivnit vůlí, co ale ani ten muž není schopen ovlivnit vůlí, co není záležitostí techniky, co prostě je někde, je to těžko uchopitelné, těžko nějak zachytitelné, těžko definovatelné. Přesto, ale je to něco, co je nesmírně cenné, nesmírně důležité a pro ženu, která to prožije, která to pozná, je to jedna z věcí, které jí pomáhají v životě přežít všechny ty těžké věci, které žena v životě prožívá. Pro ženu je sexualita, když ji naplno prožívá, něco nesmírně podstatného. Ale ne primárně pro nějakou fyzickou oblast, ale pro její osobnost, pro její nitro, pro její city, pro hlubinu té ženské osobnosti. Já jsem kdysi se učil z paměti baladu o nenarozeném dítěti od Jiřího Wolkera, to jsme měli ve škole. A znáte to někdo? Neznáte? Tam je taková metafora. Láska je žena a muž. Láska je chleba a nůž. Rozřízl jsem tě, milá má. Krev teče mýma rukama z pecnu bílého. A mně to přijde, tahle ta metafora, jako velice trefná a přesná. Žena prožívá sexualitu, řekněme, pasivně a muž aktivně. Ano, to je už v těch symbolech, že s tou šipkou a když si ten křížek dolů. A já si představuju vždycky tu ženskou sexualitu, jakože ta žena se otvírá tak, jako se otvírá ten pecen chleba. Aby mohla tu sexualitu prožít. Aby mohla prožít s tím mužem nějakou intimitu. Ale velmi často se stává, bohužel, že ta žena se neotevře. Že se to míjí. Že prostě nedojde k nějakému proniknutí, jak je v té metafoře toho chleba s tím nožem. Pro ženu je to, aby mohla prožít to otevření, to jakoby přijetí toho muže, je velmi složitá věc, která souvisí s tím, jak je vztah mezi tou ženou a tím mužem. Pro ženu je velmi důležité, aby věděla, že ten muž, s kterým tuto intimitu prožívá, ji nepodrazí, že to je ten jeden jediný muž, který jí patří a kterému ona patří. Že to je člověk, kterému může naprosto ve všem a plně důvěřovat. Kterému se může naprosto ve všem a plně otevřít a odevzdat. Vydat se mu. Otevřít před ním to, tu svoji nejhlubší intimitu své vlastní duše. A to vůbec není jednoduché. To je něco, co je možná dar, který do toho vztahu můžete dostat. Tohle muži vůbec neznají. No, tohle muž vůbec nepotřebuje, ten to nezná. Muž prožije tu sexualitu prostě úplně běžně, normálně. V lepším případě tu ženu miluje a prožívá k ní hluboké city a tak dále. Ale nic takového jako niterného tam není. To hluboké a niterné prožívá žena. Ale tohle by muži měli vědět. Protože když to nevědí, tak s tím vůbec nepočítají. Žena neprožívá orgasmus nějak automaticky. Skutečně to může vypadat tak, že žena takovéhle hluboké otevření a to, ten hluboký prožitek prožije třeba několik let života manželského, jo, sexuálního, kdy to nebylo špatné, kdy to bylo pěkné, kdy prostě prožívala něco pěkného s tím mužem, kterého měla ráda, ale nebylo to to plné. Já jsem mluvil před časem se ženou, která slouží v apoštolské církvi ženám. Jo, taková nějaká pastorační jakoby pracovnice. A ona mi říkala, že měla seminář s manželkama pastoru. A že tam mluvila o orgazmu. A že 3/4 těch žen tam brečelo. Protože to nikdy neprožili. Protože nikdy neprožili to naplnění toho svého ženství. Strašná věc. Umíte si to, chlapi, představit, že byste prostě třeba 10 let souložili a neprožili jste orgasmus. To je hrozná věc. Hrozná představa. Si vůbec neumíme představit. Proč? Právě proto, že je to taková magie, že to je něco tak niterného, tak hlubokého. Žena potřebuje pro prožitek své sexuality mít naprostou důvěru ve svého muže. Musí mít jistotu, že toto je ten muž, ten jediný, pravý, ten, kterému se může odevzdat, kterému může naplno důvěřovat, který patří a kterému patří ona. Jakmile ten muž nějakým způsobem, svým chováním, nebo já nevím čím, dává najevo, že má jakási zadní vrátka, nebo že to s tou ženou jenom nějak zkouší, nebo že to jenom tak jako zábava, jo, tak ta žena to prostě neprožije. Já to říkám trošku kategoricky, možná, že jo, možná, že najdete nějakou ženu, která vám řekne, že to prožívá i tak jako v těch náhodných vztazích a tak. Já si myslím, že to teda, pokud to tak je, tak je to výjimka. A teď je ta velmi důležitá věc předmanželského sexu. Proč vlastně spolu lidé před svatbou spí? Co myslíte?
Někteří si třeba myslí, že to ten jejich vztah jako...
Utuží. To si myslí ženy. Dost často. Žena dost často, děvče přijde dost často s takovou myšlenkou, že si toho chlapa nějak jakoby pojistí, nebo víc přitáhne. Takže ono u těch chlapů to funguje úplně naopak. Ten chlap, dokud tu ženu nemá, tak je tam takový napětí a je tam ta přitažlivost a ta touha a to chtění a ta nadrženost taková určitá, která vytváří, ale jakoby dobrý tlak. Jakmile vy mu to dáte, to padne a je po motivaci. To je hrozně důležitá věc, kterou vás prosím, abyste zaregistrovali, protože vy nevíte, jak ten chlap myslí, že jak přemýšlí. Vy přemýšlíte po svým, po ženským a u vás, u žen by to tak bylo. Vy když dáte tu intimitu, tak přece já jsem dala tak obrovskou věc, já jsem do toho něco velikého investovala, tak to snad bude jakoby zúročený. A ono to vůbec tak není. U toho muže to tak není. Prostě ten muž to takhle nevnímá. Čili to je jedna věc, proč ty lidi spolu spějí. A to bych řekl, že to je zrovna teda taková jako velký omyl. Pak proč spolu můžou ještě lidi před svatbou spát? Teďka kašleme na takový případy, kdy spolu spí jenom protože to je nuda, jo, zábava a na diskotéce nebo promiskuita. Já teď mluvím o vztahu, kde teda ty lidi spolu chodějí, mají se rádi, vážná známost, počítají s tím, že se třeba vezmou někdy, jo? Čili o tomhle mluvíme. Proč spolu spějí před svatbou? Tak. No. Teďka já mám na tohle otázku, že co bude fungovat. Tak jako jestli ten penis jako půjde do té vagíny, blbá otázka, že? Proč by nešel, jo? To je jako blbá věc. Tak co by mělo ještě fungovat? Jako jestli je dost velký nebo malej? No tak to je sice možná jako zajímavá otázka, může to zajímat tyhle ty detaily, ale fakt je, že sexologové vám řeknou, že na pohlavním životě prostě toto jsou marginální otázky. Jo? Protože daleko podstatnější je to, jak ti dva lidé spolu dokážou se zžít. A i v tom sexu je zapotřebí se zžít. A to zžívání někdy trvá léta. Čili ono se to moc vyzkoušet nedá. To, co je jasný, no tak, že ten chlap bude brzo, že jo, a že ta žena žádný orgasmus neprožije. No tak to si nemusíte zkoušet, to najdete, to přečtete v každý brožuře, která trošku jako je seriózní o sexu, protože to je normální. Jo? A že to trvá skutečně delší dobu, než ten chlap není brzo a než ta žena něco začne prožívat, no to je taky jako jasný. Takže co vlastně zkoušet v sexu? Tenhle argument jako je fakt postavený trošku na vodě. Jo? A pak ještě je další věc, že když to máte rádi, uvažujete o manželství, teď to vyzkoušíte a teď zjistíte, že to třeba fakt jako nic moc. Jo? No tak co, tak se rozejde. Proč ještě spolu spějí lidi před svatbou? A to je sobectví, že jo? Někdy to třeba nemůžou vydržet, jo? To bych řekl, že je takový nejvíc pochopitelný. Že se mají tak strašně rádi a tak strašně po sobě toužej. A tak už chtějí být spolu. Že prostě se to stane. No, tak... Co na to říct? No, tak co to stalo, no? Tak to se může stát. A hold, jako... tomu nelze říct žádný argument, jo.
Můžu k tomu se zeptat něco zbyšle? Já to nevím, že je psané, že když k tomu dojde, že si potom se má jiné vzít, jo.
No, to je si, že si ten...
Když si ta aplikace se dá předat do toho tradiční rozvěd.
Já jsem o tom chtěl potom na konci trošku mluvit, ale víte, starozákonní sexuální morálku aplikovat do dnešní doby, to je teda fakt bohubu, no. To bych nedělal. Více žen, konkubíny, prostituce, cizoložství, kamenování, když už tak všechno, nebo nic. Jo. Takže tohle zas nechme tak jako bokem pěkně uležet. Vraťme se teďka k tomu, co je láska a co je sexualita. Jestliže ta ženská sexualita je takhle složitá, já jsem hluboce přesvědčený o tom, že skutečné naplnění ta žena může prožít až v tom manželství. Z toho důvodu, že manželství je závazek, ve kterém ten muž i ta žena říkají, já s plnou zodpovědností si tě beru a přijímám tě jako jednu ženu pro celý svůj život. A chci s tebou sdílet dobré i zlé. Dělám to s plným vědomím a chci to tak dělat. To, že se to řadě lidí nepovede, to je jiná věc. Ale ten závazek, do kterého chlap vstupuje jako chlap, je pro tu ženu nesmírně důležitý. Protože on se zavázal před svědky, že prostě to myslí vážně. Že to s touto ženou myslí vážně. A že s žádnou jinou už v životě nepočítá. A jestliže pro tu ženu je tak velmi důležité, aby věřila tomu muži, aby se mu mohla odevzdat, aby se mu mohla otevřít, tak je pro ní podstatné, aby měla jakousi záruku z jeho strany, že to myslí vážně. Možná si řeknete, no tak stačí, když jí to řekne, ne, tak já to myslím vážně. No ale tak když už to řekneš, no tak to neumíš podepsat. To neumíš to ano říct teda před tím orgánem, který tam je důležitý a před těmi svědky. To není tak důležitý. No tak když to není tak důležitý, tak proč teda ne? Já si myslím, že součástí mužství je i to, že chlap dokáže prostě zaujmout stanovisko, že dokáže říct ano a dokáže říct ne. Na jednu stranu je pro ženu velmi důležité, aby dostala od muže tu jistotu, ale ono to funguje potom opačně. Řada z nás, chlapů, mužů, máme problémy se svou mužskou identitou. Tím nechci říct, že bychom byli poloviční gejové, ale chci říct, že nevíme úplně přesně, co to vlastně je být chlapem. Co to vlastně to mužství? Vychovávali nás v dost případech ženský, že často je spousta mužů z rozvedených rodin, kde vyrůstali s matkou jenom, ve školách sami ženský. Teď těch mužných vzorů teda moc není. Jo? Když se podíváte na naše politiky, no tak to byste zaplakali. Co to je za mužní vzory. Čili já moc jakoby nevím, co vlastně se ode mě čeká jako od muže. Jak se mám jako muž chovat. A mám s tou svojí mužskou identitou dost velké problémy. A prožívám leckdy pěknou nejistotu. A pěkně v sobě, jako pěkně se to ve mně mele. To vy holky vůbec nevíte. Protože my samozřejmě vám to neříkáme a tváříme se, jako že jsme v pohodě. A děláme ze sebe teda chlapy. Jo. Ale velmi často v sobě prožíváme hluboké krize své identity, mužné. A žena má v ruce jeden obrovský nástroj. A to si prosím vás pamatujte. Žena má schopnost tuhletu mužskou identitu posilovat a budovat. Prosím vás, nikdy nezesměšnujte toho svého muže jako muže. Nikdy ho nespochybňujte jako muže. Navždycky ho ztratíte. To je jedna z věcí, na kterou jsou chlapi nesmírně citliví. Zranit muže v té jeho mužské identitě, ty nejsi žádný chlap. To je největší zločin, který můžete spáchat. My jsme měli před lety v Mladoticích biblickou školu, kde prostě byla řada žen, tak 35 let asi, už měli děti všecky, a já jsem vycítil, že ty ženy jsou naprdlí na svý manžele. Všechny. Permanentně měli v sobě prostě tenzi, napětí vůči těm svých chlapům. A ti chlapi žili takovým způsobem, a já to znám, to pokušení. Jo. Prostě přijdete domů a tam je to napětí z té ženy, ta žena prostě na vás vysílá takové jako negativní signály. A ten chlap má tendence utíkat. Zapouzřit se a utíct. A já mám vždycky dost takových výmluv, kam můžu utíct. Jo? Nejlepší výmluva je Boží dílo, protože to mi ta žena na to nemůže nic říct. Jo? A ono se těch výmluv jako najde spousta. A teďka roste to napětí v té ženě a ta žena toho muže jakoby podvědomně neustále zhazuje. Neustále ho nějak jako kritizuje, nebo je jedovatá, nebo taková protivná, štiplavá. Co ten muž ale potřebuje? Ten muž především potřebuje přijetí a sebepotvrzení. Ve chvíli, kdy žena muže přijímá a potvrdí ho, kdy ho ujistí, že je třeba pro ní jako dobrý, je oporou, a ono to je pravda jenom třeba z 5%, jo? Protože z 95% moc tou oporou není. Ale ono, když to ta žena tomu muži dá, tak ono to naroste najednou na 10%. Čím víc ta žena toho muže podporuje, povzbuzuje v té jeho mužské identitě, tím víc ten muž potom se stává té ženě oporou. Rozumíte mi trošku, jak to funguje? Tohle je tak strašně důležitý. Já jsem to těm ženským tenkrát tam řekl a oni mě málem zbyli. Hrozně mě nenáviděli potom. Že k tomu všemu, co mají na bedrech, co ty chlapi zhodili, aby to nemuseli dělat, že jo? Protože chlap je líný a všecko, co může, tak zhodí a nechá to ty ženský, protože ta ženská to všecko vydrží. Tak k tomu všemu, abych ještě toho chlapa měla nějak potvrzovat. A těm ženským nedošlo, že teprve v tu chvíli ten chlap z ní začne ta břemena snímat. Se sexualitou je to ale trošku jinak. V sexualitě je první na tahu ten muž. Tam je skutečně první na tahu ten muž. U toho sebepotvrzení je první na tahu ta žena. Tam musí začít ta žena tím toho muže jakoby povzbuzovat, podržet. Aby on potom podržel jí. Ale v sexu je to naopak. Tam je zapotřebí, aby byl muž tím, který přemýšlí o ženské sexualitě jako první. A aby té ženě byl schopen poskytovat to, co ona potřebuje. A to je hrozně těžké, protože ta mužská sexualita je sobecká. A tady nastupuje to, co říkal Ondra, že ta pravá láska je ta touha potom, aby ten druhý byl šťastný. A pak to jde ruku v ruce i s tím, že žena začne přemýšlet o tom, co tomu muži začne dělat dobře. Což je pro muže nesmírně zase závažná a důležitá věc. Muž má strašně moc sexuálních představ, tužeb, snů a rád by hodně věcí vyzkoušel. A jestliže ta žena není ochotná jakoby těmhletěm jeho přáním víc vstříc, tak ten muž bude pořád tak jako trošku naštvaný. Jo? Pořád bude trošku neuspokojený. Ale on si vám ten chlap o to neřekne. Protože to se stydí, že to je ta mužská identita, to je to, kde mám ten komplex trochu. Já se stydím za to, jaký mám šílený představy a co bych všechno v tom sexu chtěl vyzkoušet. Jo? Takže já hrozně potřebuju, aby ta moje žena přišla teďka najednou s tím, po čem já toužím, aby ona sama s tím přišla. A to je pak báječný. A ono možná se ukáže, tak jako bylo to zajímavé, ale teda jako zase to nebylo takové, jak jsem si myslel. Jo? A bylo to jednou a dost. A nebo se ukáže, že to je třeba opravdu bezvadný a že to je pěkný. Tohle ale žena pro svoje uspokojení teda absolutně nepotřebuje. To opravdu jako netankuje nějaký takovýhle experimenty. Ale chlap jo, tomu to dělá dobře. Ale co potřebuje žena? Žena potřebuje to, aby věděla, že na toho muže prostě je spoleh. Ne v tom, že zaplatí složenky, který měl zaplatit na poště, no tak v tom třeba na něj spolech není. Ale že je v něm spolech prostě jako, že toto je ten můj chlap. Že je jenom můj. Že mě opravdu má rád. Že i když jsem strašně protivná, tak on mě neopustí. Protože žena je protivná. Dost často. Má na to někdy hormonální, že jo, chemický takový ty. A někdy prostě ten muž prudí šíleně. Ale velmi důležitá je tahle ta vnitřní jistota, kterou ta žena potřebuje. Já jsem přesvědčený o tom, že tyhle ty argumenty o ženské sexualitě jsou nejdůležitější proto, abych mohl prohlásit, sexualita patří do manželství. Přednedávno donesla Dorotka, moje dcera, 14-letá IN. Víte holkice IN? Někdo z vás? IN je časopis holčičí, takovej teenagerovský, který vydávají katolíci. Takže je to teda jako křesťanský. A v tom INu byly argumenty proti předmanželskému sexu. Jo. Ale všechny ty argumenty byly takový jako pohlavní choroby nebo antikoncepce, že není stoprocentní a že je třeba škodlivá a tak, že může se narodit dítě, nebo já nevím, prostě takový jako, který mě nějak nepřesvědčili. to prostě nejsou pro mě relevantní argumenty, abych, když mě ten sex tak strašně láká a ta intimita mě tak strašně láká, abych do toho nešel. Ale já si myslím, že tohleto, to vědomí, že pro tu ženu je podstatné to, aby to, ta sexualita byla v tom hlubokém vztahu a v tom chlívku manželství, že tohle je argument, který by měl pro toho muže platit. Co si o tom myslíte? Já to možná vykládám moc složitě, jo, ale je to... Já bych řekl, že to platí u všech. Tohle je totiž pro mě, víte co, tohle je důležitý, že já vám tady neřeknu, v Biblii je napsaný, že, a proto nesmíte. To vám vůbec neřeknu, protože to mě nezajímá. Takový, tohle argument ve chvíli, kdy jsem v rauši, tak na mě neplatí. Jo, čili já myslím, že toto je věc, která platí obecně. Co by na to? Ono, řada lidí to ne, tohle nemůže jako nějak potvrdit, protože jako lidi běžně spí před svatbou, že jo, spolu dneska. Tak jako oni nevědí, jak to teda je. Ale jsem o tom přesvědčen. Vedle to, jestli chcete jeden biblický argument, ale na tom já nestavím. Jo. Ale prostě považuji ho za důležitý taky. Pokud čtete Bibli, víte, jak často je vztah Boha a člověka přirovnán k manželství. Ve starém zákoně dcerka sionská je ta manželka, která případně nevěrná smilnice, když tamhle obře s cizími bohy. Jo? Nebo pohlavní styk je v Bibli velmi často vyjádřen slovem poznat. Adam poznal Evu a ona otěhotněla a porodila Kaina. Ale úplně stejným slovem je vyjádřen vztah mezi Bohem a člověkem. Jo? Ježíš se modlí v Janově evangeliu velekněžskou modlitbu a říká tam, věčný život je, aby poznali tebe samého pravého Boha, toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Čili stejný slovo je to. Jo? A je to ekvivalent, řecký ekvivalent k tomu hebrejskému. V hebrejštině je to často použitý, to poznání Boha. Čím končí Bible? Eschatologický výhled ve zjevení, jehož vrcholem je svatba Beránkova. Stejný obraz. Jo? Svadební hostina. Kolikrát Pán Ježíš používá svadební hostinu, svatbu, družičky, ne, který byli jedni blbí, jedni chytrý, šli na svatbu. Jo? Čili proč je tady tenhle ten obraz tak často frekventovaný v písmu? Já jsem přesvědčený skutečně o tom, že manželství je jakýmsi pozemským zrcadlem toho vztahu Hospodina a člověka. Na čem je postaven vztah Hospodina člověka? Teď nemyslím nějaký lásky a takovýhle věci, ale formální. Je to smlouva. Jak Bůh uzavřel smlouvu? Pomiňme starý zákon. Ježíš zemřel na kříži. To je přece jednoznačný, jasný vyjádření Boží. Ano, člověče, tebe si beru, tebe chci. S tebou to chci uzavřít. A člověk? No ten taky přece musí vědomě vstoupit do toho vztahu, ne? Vyznává něco, uvěří v Ježíše, vyzná, pokřtí se, udělá něco, čím do toho vědomě vstoupil. Podepsal, dal na to ten svůj podpis. Jsou u toho svědkové, ne? Který to vědí, že jste vyznali. Teprve tehdy, když vstoupíte do tohoto vztahu s Hospodinem, tak se můžete těšit na to, že jednou při té, v té plnosti dojde k tomu nejintimnějšímu spojení s Bohem, na které čekáme. Nebo vám by to stačilo, abyste s Bohem prožívali jenom to, co máte dneska? Mně teda ne. No, ale to by mě teda nebavilo, kdyby to v nebi bylo takový, jak tady. Jenom co se týče toho vztahu s Bohem, no to je málo. Kdybyste viděli, jak málo já jsem prožil s Bohem nějakých euforických prožitků, to já chci víc. A Bůh mi to slibuje přece, že to tak bude, ne? A jestliže to manželství je obrazem toho vztahu Boha a člověka, no tak tam je na místě přece ta smlouva. A je tam na místě, aby to spojení, ta intimita, přišla až teprve ta smlouva uzavřena. Tak to vidím teda jako v logice toho textu. Toho, jak to Bible přináší. Tak co vy všecko nějak to komentujte nebo oponujte, říkejte mi, co si myslíte. Chcete tady něco říct? No, myslíte si, že jsou to blbý argumenty? Ty mě neuspokojili, no. Jako oni byli pravdivé v podstatě, no, ale jako je fakt, že třeba dneska ta antikoncepce je poměrně vymakaná, že jo. Škodí to zdraví, no, ale tak jako podíš, že...
Oni jsou vymakané, pokud člověk nikoho nemá.
No. Ale...
Vždycky to jde nějak obejít.
No.
Ale tohle to, co říkáš, vlastně
obejít. To nejde. No, no.
To nejde jako...
No. Ještě vám řeknu, s tím naplněním té ženské sexuality, jak jsme to prožívali my, že tak samozřejmě já jsem toužil potom, aby ta moje manželka to prožívala pěkně a naplno a pořád nic. Furt to bylo takový, jako že ona mi říkala, je to hezký, ale já jsem věděl, že to prostě jako jenom říká, že jsme spolu, že jí to je, jo, je milý, ale že to nebylo ono. A pak vám si jednou přečetla nějakou knížku křesťanskou o sexu. Návrat domů vydal takovou modrou a apoštolská církev taky. To vám doporučuju. To psali křesťani a je to velmi otevřená kniha, která mluví o sexualitě. Jo, včetně technik a já nevím čeho, všeho nějakých problémů. Tak? A ta moje manželka asi se tam nedočetla nic novýho, že by jako... aha, tak ono to funguje takhle. Tak to ne, jo. Ale někde při tom, jak tu knížku četla, se v ní vevnitř, a ona to neví, ona to neumí říct, ale vevnitř se v ní něco odblokovalo. A od té doby prostě ona to prožívá. No, abyste viděli, jak to fakt není jednoduchý. Že to nezá, já jsem si myslel, takže to je na tom muži, ne, jak to teda dělá dlouho, nebo jako... A ono to nezáleží. A někdy se stane, že já mám pocit, jakoby, že z mé strany teda ten příspěvek byl takový jako hodně podprůměrný. Jo? A ona prožije prostě vrchol a je úplně blažená. A já si říkám, ty, protože mám to nevím. A někdy se snažíte, jak já a nic. Jo? Je to fakt magie. Prostě sex je magie, to je něco, co se nedá zdefinovat nějaký, jo, příručky, nic. Zdravíme. Tohle byl klasický příklad teďka, pardon, toho, jak ten muž se maskuje. Jo? Zamaskovaný muž. Jo? A ve chvíli, kdyby to otevřel teďka před náma, nemůžeš si dál klidně. Tak byste se strašně divili. Co všecko vymaskujeme. Tohle je dobrý, aby člověk věděl. No. Holky, abyste to věděli. Holky se tak moc nemaskují. Nemaskují. Tak jako chlapi ne. Ne, vůbec ne. Ne. Holky akorát vycházejí vstříc tomu, co si myslí, že muž od nich čeká. Tak tomu někdy vycházejí vstříc a trachovají se někdy blbě, že jo? A trošku to odnášejí. Ale takhle se nemaskují. Jo, ale hezky, je to milý. Víte, co je panenství? Mám tady jakou definici panenství, která se mně moc líbí. Panenství není fakt, ale čin. Panictví taky, jo? To není jenom v holkách, to je i o klukách. Není to stav, nýbrž je to rozhodnutí. Pouhá nedotčenost, neporušenost jako fyzický fakt není tím, co můžeme označit jako ctnost. Jako panenství nebo panictví jako ctnost. Protože to je založeno na rozhodnutí, které je nějak vyjádřeno jakýmsi vnitřním závazkem. Pro panenství, pro tu čistotu vnitřní, je zapotřebí se rozhodnout. Panenství není to, že jsem to ještě s nikým nedělal. Panenství je to, že jsem se rozhodl, že zůstanu neporušený, dejme tomu, a že tuhletu, tenhle dár, tuhletu devízu, tohleto obrovskou hodnotu daruju tomu jedinému pravému, s kterým vstoupím do toho nejúžšího vztahu. Jemu to přinesu. Nevěřili byste, jak to pro manželství je obrovská investice. Tohle mě potvrdili všichni, kdo do toho manželství vstoupili jako pany a jako panicové. že to pro ně jednak teda, že se na to strašně těšili, že to se pak na to manželství těšíte, no ale jako víc než teda to. A pak, že to opravdu brali, jako že si vzájemně dali něco ohromně cené. Tak to bych ještě byl rád, kdybyste třeba nad tím přemýšleli, jako nad nějakou inspirací. A teďka co s tím, když třeba člověk už panic není, nebo pana není. A je jedno, jestli byl křesťan, nebo nebyl křesťan, když po to přišel. Co s tím? Už to má navždycky ztracený, nebo dá se s tím nějak pracovat? Fyzicky je to pryč. U chlapa tohle není tak složitý, že u ty ženy trošku, jo?
Říkám si, že je vnitřně obnovitelná nějak.
Si myslím taky, že to stojí za to, to jakoby vnitřně od Boha znovu přijmout. Jo? Protože ta čistota fakt není přece žádná fyzická záležitost. Ne? Čistota je opravdu ta proměna srdce a to, co z toho proměněného srdce přichází. A jestliže vy se rozhodnete, já teďka už nechci prostě tím investovat sám nebo sama, ale chci mít na paměti toho druhého, tak je to obnovitelné. Nebo co třeba člověk, který žil promiskuitně a pak uvěřil? Existuje tady nějaké řešení na to? Co? Jednak skutečně asi usilovat o to boží odpuštění. Víte, já si myslím, ještě to je taková jedna věc. Já si úplně nejsem jist, jestli třeba to, když ty dva lidi se spolu vyspí, jestli je to nějak jako hřích před Bohem, jo. Jestli jako Pána Boha tyhle ty intimity naše zas až tak moc tankujou. A to je jeho věc, jestli jako jednou on si to bude rovnat, že někde až nás tam bude rovnat, tak to on si to řekne. Ale co vím určitě, že to je hřích proti tomu druhému. Tak to vím určitě. Víte, co je svátost manželství v katolické církvi? Že svátosti to jsou věci, kde jakoby něco se udělá tady na zemi nějakým vnějším způsobem a ty katolici věří, že ono to ale proběhlo především v nebi. Jo? A že tady to konání na zemi je jakýmsi symbolickým konáním, které jenom zobrazuje to, co se děje v nebi. Příkladem je křest. Jo? Vy se vymácháte ve vodě, tak co to je, vymáchali jste se ve vodě, ale ono něco proběhlo přece na nebi, ne? Pán Bůh vzal vážně to, že vy jste zemřeli s Kristem a vstali jste s Kristem k novému životu, jo? Večeře páně, no tak chleba víno, jo, co to je? Ale tam se říká přece tělo a krev páně. Jo? Já teď nechci tady rozebírat, do jaký míry a jestli se proměňuje, neproměňuje, ale je to něco víc, než jenom obyčejný chleba a obyčejný víno. Manželství je svátost, kterou vám neuděluje kněz. Všechny ty svátosti vám uděluje kněz. Jo, nějaký pomazaný, který na to má papír. Ale manželství to si uděluje jeden druhému. Ten muž té ženě a ta žena tomu muži. A je to před Bohem. Bůh to bere vážně. Proto si říká, co Bůh spojil, člověk nerozděluje. To znamená, že v tom hříchu sexuálním, dejme tomu, nebo vztahovém, je to hřích především proti tomu člověku. Proti mně taky. Já sám sebe poškozuju, ale poškozuju toho druhého člověka. A to bych řekl, že je závažné. Že to je projev vlastního sobectví, toho, že já nerespektuju toho druhého. Nerespektuju jeho důstojnost. Nerespektuju jeho integritu, kterou tím rozbíjí. Protože ta nelegitimní sexualita, to je něco, co je vybočení z řádu. Že? Nejenom s toho udělám zábavu. To, co Pavel říká, tohle je velké tajemství a já mluvím o Kristu a o církvi a vy z toho uděláte zábavu. To je blbost přece, to nejde. Tak nemáte žádné další podněty, otázky, připomínky?
Myslím, že to je ale hodně zločin proti sobě samým. Že svým způsobem se jako
Degraduješ. No já jsem vždycky přemýšlel, jak tam Pavel říká, že když jdete s tou prostitutkou, jo, takže to je hřích proti vlastnímu tělu. A já jsem nikdy nerozuměl tomu, co to je hřích proti vlastnímu tělu. A ono to něco tady to z této oblasti. Já tomu teda dál nerozumím, ale myslím, že to spolu souvisí. Ještě je důležité vědět, že i když člověk žije jakoby v sexuální abstinenci, takže pořád je sexuální bytost. Že? Pořád jako žije sexuální život. Jo? My nemáme vypínač, kterým bychom se vypli. Ani ženy, protože jestliže ta ženská sexualita je spojená s tou celou osobností a emocema a já nevím čím vším, a chlapi už vůbec ne. Že? A že to je naprosto legitimní. Prostě sexualita je legitimní. I u těch lidí, kteří žijou jakoby v sexuální abstinenci. Tohle si myslím, že je velmi podstatná věc, že vůbec není hříšné, jaké máme představy a já nevím, takovéhle věci, že to jsou prostě věci, které souvisí s tou naší fyziologií. Ale tam, kde to je problém, kde je hřích, tak je to, kdy já tímto začnu ubližovat druhému člověku. Tam vidím jako problém. O tom jsme mluvili o té čistotě, že? Tak to taky skončíme.